Azatlık Radyosu ile Bişkek'te tankı saat 8. Саламатсыздар ба? Таңқы Азаттықты баштайбыз, микрофонда Төрекул Дуров. Алдыдағы 60 минутта сіздер Азаттықтың оқырмандарының сұрауы пікірлерінің негізіне дайындалған ел үні программамызды ұғып, Барбаразияда ушыл апта іші жүз көрген маңызды оқиғаларға талдаумен танысасыздар. Программамыздың екінші бөлігінде ыңғайсыз сұраулар программамыздың радио версиясында біз емін үшін қырғыз биліктерінің криминалдық топтарға қарсы күресі сынға алынып жатқаны туралы сөйлесеміз.
Билік ушул уюшулган кылмыш топ менен чырмалышып байланышып калыптыр дегенге мен буга макул эмесмин.
Ошончо дагы кадыресе эле нерсе деген эми күлүп жатышат да айтып атыпчы. Күч түзүмдөр эле бул эмнеден кабар берет?
Эми ал күлгөнүн мен билбейм эмне деген. Күлсө өзүлөрүнүн үстүнөн өзүлөрү күлүп атат. Өзүнө баа берип күлгөнү да.
Бүгүн 14-чү сентябрь ишемби, алгач Азаттыктын кабарлары менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийин Кыргызстан жана Россия президенттери эки тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Россия кызматташтыгына жогору баа берип, орус мамлекети Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш экенин баса белгиледи. Анын алдында Владимир Путин саммитке катышкан Ооган жана Ирандын президенттери менен өз-өзүнчө сүйлөшүү өткөргөн. Хасан Рохани Иран президенти болуп шайлангандан бери Путин аны менен алгачкы жолу кездешти. Саммиттин жүрүшүндө Путин Ирандын атомдук энергияны тынчтык максатта колдонууга жана байытууга укугу бар экенин жана Тегерандын өзөктүк программа боюнча ачык саясат жүргүзүүдө мемлекетин колдоого аларын билдирген. Саммиттин жыйынтыктары боюнча лидерлер Бишкек декларациясын кабыл алышты. Документте алар маанилүү регионалдык жана глобалдуу проблемалар боюнча позицияларын билдиришти. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан кирет, Иран, Индия, Монголия жана Пакистан байкоочу деген макамга ээ. Уюмдун эмки бийик жолугушуусу 2014 жылы Тажикстанда өткөрүлмөкчү. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада Сирия кризисин талкуулашты. Алар Сириянын химиялык куралын эрелик көзөмөлгө өткөрүү боюнча талкуу, эл аралык конференция пландарын жандандырат деген үмүтүн ортого салышты. Апта башында Россия Сириянын химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө өткөрүп алуу сунушун киргизген. Дамаск бийлиги андай куралга тыюу салуу боюнча эл аралык конвенцияга кошулуу жөнүндөгү арызын улуттар уюмуна тапшырды. Вашингтон 21 августта Дамасктын четинде болгон газ чабуулу үчүн Асад режими жооптуу деп эсептейт жана ага жооп иретинде аскерий соккуу уруу тууралуу эскерткен. Сирия өкмөтү болсо химиялык курал пайдаланган деген айыптоолорду четке кагууда. Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери да Сириядагы кырдаалга кайрылышты. Алар кризисти жөнгө салуу үчүн сырттан күч колдонууга каршы экенин билдиришти. Кыргызстандын акыйкатчысы эмки жумада шайланат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңештин координациялык кеңеши бекиткен кийинки аптанын күн тартиби боюнча акыйкатчыны шайлоо маселеси 19 сентябрда каралат. Парламент июнь айында криминалдык чөйрөнүн лөөгү делген Азиз Батукаевдин абактан эртелей бошонуп кетишине тиешеси бар деген жүйө менен Турсунбек Акунду кызматтан алуу чечимин чыгарган. Бул үчүн Акун жогорку кеңешти сотко берген. Акыйкатчынын кызмат орду үчүн 50 ашуун талапкер арыз берген. Евро Шаркеттин комиссары Штефан Фуле Армения бажы биримдигине кирсе, Шаркет менен ассоциация жана эркин соода келишимине кол кое албайт деп билдирди. Ереван сапары учурунда сүйлөгөн Фуле Евро биримдик Армения менен кызматташуунун башка түрүн сунуш кылышы мүмкүн деди. Комиссар ноябрда Вильнюсте өтчү саммитте Ереван менен документтерге кол коюлбасын тастыктады. Өткөн жумада армян президенти Серж Саркисян өлкө Россия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигине кошулууну каалайт деп айткан. Ереванда Фуле Евро биримдиктин өнөктөштөр программасынын мүчөлөрү менен жолугушту. Пакистандык жаш активист Малала Юсуфзай, россиялык олигарх Михаил Ходорковский, Американын жашыруун программасын шардана кылган Эдвард Сноуден жана белорустук саясий туткундар Алес Беляцкий, Эдуард Лобау жана Микола Статкевич Сахаров сыйлыгына көргөзүлгөндөрдүн тизмесине камтылышты. 50 000 евролук сыйлык жыл сайын Европа парламенти тарабынан ыйгарылат. Бул жолу фаворит деп Малала Юсуфзай аталууда. Кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн өспүрүм былтыр талиптердин кол салуусунан аман калган. Сыйлыктын лауреаты 10 октябрда аталмакчы. Ал эми Беларусьтун президенти Александр Лукашенкога коомдук жерде кол чабууга тыюу салгандыгы үчүн антинобель сыйлыгы берилди. Гарвард университети аны Нобель сыйлыгына пародия кылып ойлоп тапкан. 2011-жылы Беларусь соту кол чаап нааразылыгын билдирген демонстранттардын акциясына катышкан чулок адамды айыппулга жыккан.
Рахмат, кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттыктын интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтына таанышыласыздар. Эми синоптердин шашылыш билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Бүгүндөн тарта 16-сентябрга чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Бүгүн эртең жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. 15-17 чейин Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында, Ысык көлүнүн чыгышында үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Ысык көл жана Баткен облустарында күндүзү 16-25 градустун тегерегинде жылуу болот. Нарында жана Таласта 17-22 градус, Ош менен Жалал Абадта 21-26 градус жылуу. Борбор калаа Бишекте бүгүн мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы күндүзү 19-21 градустун тегерегинде жылуу болот. Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Кочкордон Жунушев Бердибек мырза атайын Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине келип төмөндөгүдөй көйгөйүн айтты.
Кочкор районунун Тузайынан келдим. Атым Жунушев Бердибек. Бизде Чоңкуш деген шахта бар. Ошонун мурунку жоюну Байтерек Курумбек тарабынан 2 жылдан бери бизге басым кысым болуп күч колдонуп келатат. Өзгөчө бул күч органдары, тактап айтканда райондук иштер бөлүмүнүн башкармасы Таликов тарабынан өтө күчтүү уюштурулуп, бүгүнкү күндө ошол жерде 25-августта мал союлуп тамак аш берилген Байтерек тарабы элге. Кечкисин ошол жерде мас болгон балдар жергиликтүү балдар менен чыр болгон. Ортодо бир милиционер жаракат алган. Ошону айылдык бир бала жасаган ошол чаппан деген мазмунда өздөрү чаптырган алышты. Тергөө башталып, анан ошол чапты деген бала өзү студент жаш бала. Ошону классташтарын бүгүн районго алып келип алып, силер түздөнчү көрбөшмө бересиңер. Муну уюштурган ошол Чоңкуш шахтасынын жетекчиси жана анын орун басары деп 1-2-3 кишинин фамилиясын айтасыңар деп катуу кысым болуп атат. Бир тараптуу. Айтайын дегенибиз президентке, өкмөткө, Ген прокуратурага ушул иште адилет бир жактуу кылбай териштирип, сот адилеттигине толук маалымат менен барсак деген ойдобуз. Ага чейин ошол жерге КТРдан дагы бир кабарчы барып туура эмес маалымат тараткан элге, кандайдыр бир жол менен ал бизди баскынчы катары көргөзгөн. Бир жактуу маалымат кетти. Бул ишке да биз нааразыбыз, сотко даярдап атабыз, бул ишти биз сотко беребиз. Ошол эмне үчүн ушундай маалымат таратат, такталбаган. Экинчиси жанагы ички иштер бөлүмүнүн башкармасы Талиповдун үстүнөн кандайдыр көзөмөл барбы? Деги эле бизде мыйзамдуулук барбы деген ойду ушу президентке, ген прокуратурага, өкмөткө жеткирсек, үнүбүздү угарып экен деген ой менен эле кайрылдык.
Бердибек Жунушевдин мындай дооматына Кочкор районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Турсунбек Талиповдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Бул окуя 2005-жылдын 25-август күнү болгон, 10:00 чамасында ошо Туз дарылоо шахтасында. Мурунку жетекчилер менен кийинки жетекчилердин ортосунда. Ошол жерде жана хулиганчылык аракеттери жасашып, ушу Жунушев Бердибектин сторонниктери тарабынан ташыргытышып, натыйжада 4 адамга денелерине жаракат алышып больницага жатышкан. Андан сырткары 4 машинаны талкуулашкан. Ошол себептен биз бейбаштык менен 234 статья менен кылмыш ишин козгогонбуз. Бүгүнкү күндө бир адамы бизде кармалууда. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Жунушев Бердибектерге карата эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Биз бардык мыйзам чегинде иш алып барууда.
Деди Турсунбек Талипов. Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Кушубак Өмүралиев болсо, Шанхай кызматташтык уюмунун ишине карата төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мына жергебизде падышалар чогулушуп, жаңы эле шостун жыйыны болуп өттү. Угуп отурсак, эң жакшы ойлор ар бир кыргыз кубана турган тилектер айтылып атат. Маселен, Кытайдын президенти Жин Цзиньпин 3 миллиард Кыргызстанга жумшоо жөнүндө айтты да. Абдан кубанычтуу. Эми ушуну көзөмөлдөө, абдан күчөтүлсө, баары жумшалса, мына ошондо мына биздин мына күздөгү толкундоолор, козголоңдор болбойт беле деп, электр кубатыбыз кышкысын өчпөйт беле, электр кубатыбыз кымбаттабайт беле деген келет да. Мындай көзөмөл күчөтүлсө, мына Кытайдын падышасы эң жакшы ушундай жардамдарды айтып атат. Ошолор абдан көзөмөлгө алынып, учурунда кайда кетип атканы бар убагында так элге жарыяланып айтылып турса, мына алдыдагы кыйынчылыктарды биз кол кармашып жеңип өтөбүзбү деген ой келет да. Мен Бишкектен Өмүралиев Кушак деген болом.
Кадырлуу кагармандар, Эрлан Өмүралиевдин Нарын дарыясындагы балыктарды ууландыруу тууралуу чуулгандуу видео тасмасындагы билдирүүсүнөн кийин элүүнү берүүсүн угармандар дагы өздөрүнүн көз караштарын айтышты.
Мен токтогул районунан келип атам, атым Нуркамил. Мына Жетиякын Вапарсиянын уюштурган пианист сууга чогулуу боюнча оюн билдирип коеюн дедим эле, каршы оюн. Эми ушул бийлик деп Кадыр Жапаров, Алибек Кесенкуловдор менен элди уландырып атабыз. Мен түшүнбөй атам. Ушул наарында жиндин балдар боюна түшүп келе, ушул наарында пианист кошуп уландырып таанып алабыз деп ушул бийлик үчүн болгон бийликте жүрдү го Кадыр Жапаров дагы, Алибек Кесенкулов дагы Аскар Акаевичтен бери Кадыр Жапаров болуп Басиевичтен үйрөгөн иштерди жасаган да. Эми келип туруп жаштарды бетине кармап, элдерди уюштуруп калпына жаштардын атынан туруп алып пианист куйдуруп анан паника кылабыз, анан үчүнчү эле андан жаман эле элди коркутат. Эми коюшпайбыз. Бийлик үчүн элди сатып, жерин сатып, өлүмгө чейин элди уландырып эмне барабыз? Мындай эмерди токтотсого биз керек болсо анда өзүбүз чыгып Атамбаев базарда өзүбүз партия анда мындай эмелерди базабыз. Ушуну бир угузуп койсоңуздар.
Нарын району Атамбаев Самиди, мен айтайын дегеним жана Садыр Жапаров, Жексенкуловдор жөнүндө айтайын дедим элем. Бул Ош түй көтөрүлбөгөндө эми Нарынды көтөрөбүз деп атабыз. Нарын эч убакта аларга окшогон тескер саясатчы аларга эч кошулбайт. Көп болсо жанагы акчасына алданган бир 200 киши 150 киши болот. Буларды бийлиги эмне кылып атат? Азыр камап тынч жаткан элге көп тийишпесин да. Булар Бакиевдин акчасын алып алышып элеп деп мамлекетти оодарыш керек. Мен Нарын элине айтарым, Нарын эли эч убакта ээчибей эле. Биз Нарын эли чыдамкай элбиз, баарына түшүнөбүз. Анчам 150-200 киши болот, алар барса бар эмес, эмне тийбесин.
Жүнөбай Сембаткин мен кечеги Соңколдогу уюштуруучулардын башчысынын сөзүн угуп КТДден көрүп абдан сызгандырып атабыз Баткенди. Баткенден дагы ошол жерге барып катышкандарды эсебин алыш керек, фамилияны алыш керек. Биз Баткенди өзү тартка салбаган балаарды биз абдан сызгандырып атабыз. Бул адам өтө патриоттук сезим менен Кыргызстанды аяп, Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп бышып берген. Ал эч кандай жиндүү пазар эмес биздин сезишибиз боюнча. Ал суудан эмне күнө, нарындан эсе эмне күнө, балтадан эмне күнө ушунчалык жаман арам ойлууларды тез кармап соттош керек. Андай болбосо мамлекет тынчыбайт. Бул биздеги оппозицияларда ыйман деген уят деген жордун таптаган. Буларды ойлогону байлык тоногуучулук, ойлогону басып алуучулук, ойлогону бийлик тартып алуучулук, элди карапайым эл ойлогон жок.
Ал эми Акыйкат партиясынын лидери Алибек Жексенкулов болсо, бул маселеге эч кандай тиешеси жоктугун, бийлик оппозицияны каралоо максатында видео тасманы атайын уюштурду деген пикирин Азаттык радиосуна берген маегинде билдирди.
Мен ойлойм, бул атайын түзүлгөн план, атайын кызмат ушул коомду өзүбүзгө кантип бурабыз? Коркутуп үркүтүү, терроризм болуп кетиши мүмкүн, тигиндей мындай деген акылга сыйбаган, түшкө кирбеген нерселерди айтып атат. Сианид, ал балыктын оозуна шприц саят имиш, анан көлгө салат имиш. Мен вообще телевизордон биринчи эле уктум аны, вообще таң каласың.
Кадырдуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берсек.
Өзман районунан атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош. Шаар менен Шайлообек Түйшөевдин, мен атамекенди тандабайм, мен СДП партиясында тандабайм, мен Кыргызстан деген элди, республиканы тандайм, мамлекетти тандайм деген сөзүн уктум да. Кыргызстандын башында турган бир дагы президент Кыргызстанды тандабайм деген эмес. Тандап алышкан дагы коррупция менен бирге иштешип, уурлар менен бирге иштешип, өзүнүн кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан жогору коюшуп, качып газ баллонду минип алышып, бири Москвага, бири Белоруссияга учуп анан барып конуп тынышкан. Бул президент патриот болсо, тегерегиндеги отурган ак үйдүн ичиндеги бүт тазалаш керек болчу. Ошолордон тазалап туруп, анан Садыр Жапаров менен жана камчы ташиевдерди анан талкалаш керек эле. Эми бул Курманбек Бакиевди Белоруссиядан Аскара кайрдым Москвадан алып келтирип кумтердин маселесинен күчө чечет болчу.
Мен жакында Сколго бардым эле, бала чакам менен дем алгана, Жалал-Абадтан. Бомбун ичинде кеп айтсак, ушу бурумдарда 5-6 гай туруп алыптыр. Бурумда өзү дагы. Анан тоскоон токтосом, фарды жакпаганыңыз деп штраф салабыз дейт. Акыраан 100 сом берип кутулдум. Андан бир аз бери жылсам, подъемго чыгып Скода турат гайы. Вообще видимость жок. Алар дагы превышение скорости дейт. А эми кандай превышение скорости болот? Талашып тартышып акыры доказать деп алдым. Алар 200 сом алды. Майынын кызматкерлери боомдун ичинде карасаң иномаркаларда жолдун четине отуруп алып ичинде полковник майорлору отурат. Сыртка чыкпай. Белки гайлер тосуп аларга жөнөтүп коет, алар ошол жерде акча кылып атат. Бул коррупция менен күрөшөбүз дейт. Бул гайыны кармап камалды, соттолду деген эч бир угал эмес. Анарбаев Жумалы Жалал-Абадтан.
Бишкектен пенсионер Рускулу. 5 сентябрда азаттыкта коомдук талдоочу Кулматов, көз карандысы эксперт Акенеев, алып баруучу Төрөкул Дооров менен бирге элите маселесин арай көз чарай отурушуп талкуулашты. Бул маселе туура көтөрүлдү. Себеби өлкөнүн өнүгүүсүндө элитанын орду чоң. Талкуу жакшы өттү. Бирок элита деген көпчүлүктөн турат эмеспи? Аны бөлүп андан кийин анын эң бүгүнкү күнгө керектүүсү саясий элита жөнүндө айтып беришсеңер туура болмок. Элита бул кыргыз элинин акылдуу, билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу, колунда оокаты бар бөлүгү. Ал саясий, бизнес, илимий, билим, искусство, аскер жана башка бөлүктөрдөн турат. Менчи президентибиз Алмаз Атамбаев саясий мамлекет башкаруучу элита жөнүндө сөз айтып жатат. Кийинки берүүлөрдө бул маселени тагыраак айтып берсеңиздер жакшы болмок. Себеби саясий элитанын деңгээлинен өлкөнүн келечеги көз каранды эмеспи?
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларында коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз жана өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Эми Бурбур Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Өзбекстанда Кытай тилине болгон кызыгуу өсүп барат. Жакында орус тилин Борбор Азияда англис тили менен катар Кытай тили баса токшойт. Таджикистанда оппозиция коомдук ишмер Ойникол Бозорбаеваны президенттикке бирдиктүү талапкерликке көрсөттү. Казакстанда өспүрүмдөр арасында жанкечтиктин өсүшүн маалыматтын көптүгүнөн көрүшүүдө. Индонезиядагы дүйнөлүк сулуулар конкурсуна Өзбекстандан талапкерди кыргыздар тандаганбы?
Анакка бир Кыргызстандын компаниясы келип, Ташкентте закрытый конкурс кылган, эч ким билмейди муну. Биз фондум эту девушку выигрывал и потом ее забрали туда.
Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги санында мына ушул темалар болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен аймактык апталык кабарлар. Орусияда казак жараны Путинге кол салуу аракетине күнөөлүү деп табылды. Москвада шаардык сот ушул шейшембиде Илья Пянзинди 2011 жылы Владимир Путинге кол салуу даярдаган деп таап, 10 жылга эркинен ажыратты. Айыпталуучунун өтүнүчү менен сот иши жабык өттү. Тергөөнүн ростоосунда ал кезде Украинада жүргөн Пянзин Түндүк Кавказдык согушкерлердин жол башчысы Доку Умаровдун тапшырмасы менен түзүлгөн топко кошулган. Топ ал кезде Орусияда президенттикке талапкер болгон Путинге ал Москвада машинада баратканда бомба катылган унааны жардырууну пландаган. Кутум иши боюнча дагы Адам Осмаев деген кармалган, бирок ал Украинада калган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Сирия маселеси боюнча билдирүү жасады. 12 сентябрдагы билдирүүдө айтылгандай, Казакстан Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө өткөрүүнү, анын химиялык курал боюнча конвенцияга кошулуп, мындай куралын жок кылышын колдойт. Билдирүүдө Дамаскинин химиялык куралды өткөрүп бериши узак жана кандуу жаңжалды токтотууга реалдуу шарт түзөөрү кошумчаланат. Өзбекстан менен Кытай 15 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшту. Жалпы суммасы 15 миллиард долларды түзгөн бул келишимдер газ, мунай жана уран иштетүү тармактарын камтыйт. Бул тууралуу эки өлкө башчыларынын дүйшөмбүдөгү жолугушуусунан кийинки маалымат жыйынында айтылды. Кытайдын президенти Цзиньпин Өзбекстанга иш сапары менен 8 сентябрда келген. Ага чейин Түркмөнстанда жана Казакстанда болгон Цзиньпин кийин Бишкектеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келди. Тажикистанда президенттик шайлоого оппозициядан бирдиктүү талапкер көрсөтүлдү. Орусия пара алган деп айыпталган мамлекеттик кызматкерди Казакстанга өткөрүп берди. Казакстандын мамлекеттик статистика агенттигинин мурдагы төрайымы Анар Мешимбаеванын издөөдө экендигин финансы полициясынын интернет сайтында кабарланган эле. Казакстандын башкы прокуратурасы билдиргендей, Мешимбаева Астанага өткөн ишембиде учак менен жеткирилди. Аны Москвада быйыл февралда камакка алышкан. 2010 жылы январда казак бийликтери 2009-дагы элдин эсебин алууга бөлүнгөн каражатты жеп койду деп Мешимбаевага издөө жарыялаганы кабарланган. Тажикистанда кыздарды сойкулукка мажбурлаган деген шек менен аял кармалды. Тажикистандын тартип коргоочулары чет өлкөлөрдө кыздарды сойкулукка мажбурлайт деп шектелген 35 жаштагы Сарвара Жураеваны дүйшөмбүдөн аба бекетинде камакка алды. Бул булактын билдиришинче Жураева Дубайга Ходжентин Фируза Гүлланда деген эки тургунун айрыгы көп иш таап берем деп чыгарып кетмек. Адамды эксплуатациялоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул Борбор Азиядагы апталык кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Өзбекстанда Кытай тилине болгон кызыгуу өсүп барат. Ташкент менен Бейжиндин ортосундагы соода экономикалык алакалардын күч алышы менен Кытай тили көп өзбектер үчүн бизнес иштетүүдө жана жумуш табууда кеңири мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Кытайча үйрөнөбүз дегендердин саны улам көбөйүп жаткандыктан Өзбекстанда тил мектептери жана курстары да көбөйүүдө. Кытай тилин жана маданиятын дүйнөгө таркатуу максатын көздөгөн Конфуций институту Ташкентте 2005 жылы ачылган. Алгачкы 5 жылда мында 100 ашпаган студент окуса, акыркы 2 жылда алардын саны 3-4 эсе көбөйгөн. Ташкенттеги ири университеттер менен катар көптөгөн башка окуу жайлар жана мектептер окуу программасына Кытай тилин киргизишкен. Өзбекстанда жумуш орундары аз. Калктын 1/3 жумуш издеп чет өлкөлөргө кеткен. Ушул шартта Кытай өзбектерге көп мүмкүнчүлүктөрдү ыйгарууда. Кытайдын Синьхуа расмий кабар агенттигинин маалыматы боюнча Өзбекстанда энергетика, айыл чарба, телекоммуникация, текстиль, соода, курулуш тармактарында иштеген 410 ашык кытайлык ишкана катталган. Кытай бүгүн Өзбекстандагы эң ири инвестор жана экинчи ири соода шериги. Ташкенттеги дүйнөлүк тилдер университетинин Кытай тили боюнча мугалими Эркин Умарбековдун айтымында Өзбекстандагы Кытай тилине болгон кызыгуу англис жана француз тилдерине болгон кызыгуу менен бирдей деңгээлге жетти. Эгер мисалы иш издеп жүрсөңүз, кытайча билгенге жетпейт. Бул тилде сүйлөгөндөрдү издеген Кытай өзбек биргелешкен ишканалары көп, дейт Умарбеков. Борбор Азия апта ичинде программасынан анда Өзбекстандан Тажикистанга келсек, мында оппозиция алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер катары укук коргоочу коомдук ишмер Оникол Бабаназарованы көргөздү. Эгер каттоодон өтө алса, ал Тажикистандын тарыхында мамлекет башчылыгы үчүн ат салыша турган алгачкы аял талапкер болот. Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
65 жаштагы Ойнихол Бабаназарованы президентке талапкер кылып Тажикстандын реформачыл күчтөрүнүн бирикмеси көргөздү. Ал кыймылга Тажикстандын оппозициячыл деп саналган Ислам кайра-жарылуу жана социал-демократиялык партиялары жетекчилик кылат. Бирикмедегилердин айтымында Бабаназарованын талапкерлиги 8 адамдын арасынан тандалды. Ал өзү кабарчылар менен маегинде орток пикир табууга жол ачкан талапкер экендигин
Мен кыйла прагматикмин, абдан кыйын болорун жакшы билем. Бирок эгер өзүмө ишенбесем, бул татаал жолго түшпөйт болчумун. Эгер шайлоо ачык айкын өтсө, менин да жеңип чыгууга мүмкүнчүлүгүм бар.
Деген Бабаназарова, егер шайлоодо жеңип чыкса, өлкөнү өткөр мезгилде реформалар ишке ашылганга чейин гана башкарарын айтууда. Оппозиция талапкеринин болочок программасы өлкөдө конституциялык реформа жүргүзүүнү, президенттин бийлик мөөнөтүн азыркы 7 жылдан 4 жылга түшүрүүнү жана эки шайлоо менен гана чектөөнү, ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн парламентке жана аткаруу бийлигине өткөрүп берүүнү карайт. Кесүү боюнча окумуштуу юрист Ойнихол Бабаназарова азыр Перспектива Плюс деген коомдук уюмдун жетекчиси жана 80-жылдардын аягында Демократиялык партия түзүүчүлөрдүн баш атында турган. 93-жылы бийликти азыркы президент Эмомали Рахмондун өкмөтү алган кезде мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деген айып менен бир нече ай абактада олтуруп чыккан. Ал эми каттоону өтсө, Тажикстан тарыхында мамлекет башчылыгы үчүн ат салышкан алгачкы аял талапкер болот. Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири аял талапкерге колдоо көрсөткөндүгүн чечмелеп, бул демократия жана эски стереотиптерди сындыруу үчүн керектигин айтты. Ошондой эле түрдүү саясий күчтөр мунаса табаларынын күбөсү экендигин кошумчалады. Социал демократтар партиясынын лидери Рахматулло Заировдун көз карашында бул ирет оппозиция шайлоого катышып гана тим болбостон атаандаштык жаратуу чечимине келе алды.
Улан Алымкул уулу болду. Дүйнөдө ар 40 секунд сайын бир киши өз жанын өзү кыят. Болгондо да аялдарга караганда эркектер адатта 2-3 эсе көбүрөөк өз жанына кол салат. Ошону менен бир жылда бул көрсөткүч 1 миллионго жетет. 10 сентябрда белгиленген суицидди алдын алуу күнүнө карата эксперттер, өкмөттөр бул маселеге көңүл буруп, айрыкча акыл эс ооруларын жашырууга каршы чара көрбөсө, бул сандар өсө берерин эскертишет. Аймакта турмуш деңгээли эң жогору деп эсептелинген Казакстанда айрыкча өспүрүмдөр арасында жанынан кечкендер көп. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, мына ушул темага кезек беребиз. Чоңдор арасындагы суицидтин жогорку деңгээлде болушуна адатта финансылык кыйынчылыктар жана өтүшүп кеткен депрессия шыкакчы болот. Мисалы, Грецияда бул көрүнүштүн 50% өсүшүн өлкөдөгү оор экономикалык кризис менен түшүндүрүшкөн. Бирок өспүрүмдөр арасындагы жан кечтиликке келгенде экс-советтик өлкөлөр эң алдыңкы орунда турат. Казакстанда жылыга 100 000 кишиге 20-25 суицид туура келчү. Андан бери бул көрсөткүч 19 түштү. Бирок акыркы 20 жылда өз жанын өздөрү кыйгандардын тизмесинде өспүрүмдөрдүн үлүшү улам өсүп барат. 2012 жылдагы эсеп боюнча өз жанын өзү кыйган 3000 кишинин орто эсеп менен 200 жеткинчектер болгон. Адистердин айтымында буга кайсы бир деңгээлде чөнтөк телефон, компьютер, социалдык медиага көз каранды болгон жаңы маалымат заманы күнөөлүү. Бүгүн жаш адам күнүгө мындан 20 жылдагыга караганда 100 эсе көп маалымат алат жана бул анын нерв системасына оорчулук келтирет. Эмне кылыш керек деген суроого адистер маалыматты азайтуу эмес, аны кабыл алуунун жана аны электен өткөрүүнүн таасирлүү жолдорун үйрөнүү зарыл деп жооп берет. Өзбекстанда дүйнөлүк сулуулар конкурсуна талапкерди кыргыздар тандаганбы? Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен аяктасак, дүйнө сулуусу кароосуна Өзбекстандан катышып жаткан кызды ким жибергени белгисиз. Ушул аптада башталган Индонезиядагы кароого бул өлкөдөн 18 жаштагы ташкендик Рахима Ганиева катышып жатат. 28 сентябрда кароо соңуна чыгат, бирок өзбек бийликтери Ганиеванын ким экенин, Индонезияда эмне кылып жүргөнүн билбейт экен. Азаттыктын өзбек кызматы кайрылганда маданият жана спорт министрликтери да, улуттук аялдар комитети да Ганиеванын дүйнөлүк кароого кеткени тууралуу кабары жок экендигин билдиришти. Бул органдар ал тургай талапкерди тандоо үчүн Өзбекстандын сулуусу деген улуттук конкурс болбогондугун айтышты. Ганиева мени жиберди деп ырастаган Ташкендеги Promodels агенттигинин маалыматы кырдаалга анча-мынча аныктык киргизди.
Бизнин компания умуман бул нерсеге аралашмаган.
Биздин компания буга аралашкан эмес. Бул кыз бизде 3 жыл мурда окуп кеткен, бирок биздин бүтүрүүчү эмес деп билдирди агенттиктин өкүлү Жавлон Камолов Азаттыкка. Камолов ошондой эле Ганиева тандалган кароону кыргызстандык компания өткөргөн деп ырастады.
Быйыл анака бир кыргызстандын компаниясы келип, Ташкенде закрытый башка конкурс кылган, эч ким билмейди муну.
Кыргызстандан бир компания келип, Ташкенде жабык кароо өткөрүптүр. Ага ким эмне үчүн катышканын эч ким билбейт. Ушул кыз жеңип алган эмиш, ошону менен аны дүйнөлүк кароого алып кетишиптир деди ал.
Девушка выиграла и потом её забрали туда.
Индонезиядагы кароого 131 өлкөдөн, анын ичинде Кыргызстандан тандалма сулуулар катышууда. Ага быйыл Өзбекстан менен катар Косово, Камерун, Гвинея жана Гвинея-Бисау тарыхта биринчи жолу катышып жатышат. Кароо быйыл 62 жылы өткөрүлүүдө. Улуттук менталитетине туура келбейт деген негизде Өзбекстанда бул кароого талапкерди тандоо үчүн конкурс өткөрүлбөйт. Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Алып барган Жаңыл Юсупжан, укканыңыздарга рахмат.
Обода таң казаттык. Кыргызстанда эмне себептен уюшкан кылмыштуу топторду ооздуктоого бийликтин алы келип атат? Кылмышкерлер менен натыйжалуу күрөш жүргүзүүнүн жолдору кайсы? 2 ай ичинде милиция өкмөт башы күткөндөй жыйынтыктарга жетет деп ишенүүгө болобу? Бул суроолорду бул аптада биз ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздө талкуулаганбыз. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри генерал-лейтенант Токун Мамытов менен милициянын генерал-майору Өмүрбек Субаналиев катышты. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүзгөн.
Программабыздын башында өкмөт башчы менен буга чейин жакында болгон күч түзүмдөрүнүн жыйналышынан кыскача өзүндү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
На сегодняшний день 20 человек, находясь в поезд, были осуждены от 8 до 16 лет лишением свободы, но однако, отсидев 1.5 года, 2 года, они все находятся на свободе. Начинают вновь заниматься преступной деятельностью и даже активно принимают участие по общественно-политической ситуации. Так как Кульбаев Хамчи может полномасштабно объеме повлиять и дестабилизировать криминогенную ситуацию в республике. То есть, содержась он ИК-47, ВСН при правительстве Крымской республики, спокойно всех принимает, находясь там, решает все вопросы, касающиеся по криминогенной ситуации. Бизнес аналитический материал боюнча 12 киши. Анын бирисинин мен фамилиясын деле айтам. Арзымбаев по кличке Джин. 2 жолу кылмыш кылды. Биринчисинде Октябрьский район боюнча покушение на убийство менен сотко салды. Экинчисинде мошенничество менен азыр камакка алды. Он являлся депутатом районного кеңеша. Гор кеңеша, города Каракул. Арзымбаев. От партии Атамбек. Андрейм Барбе.
Баягыны окуду, баягыны сатырып турган арасына. Баарлар на лицо их знает. А почему тогда мы без помощи? Өзгөрүү учурунда турган 625 кишини 625 сатырып бардымышы? Полиция барды билесиң. Анан бир нерсе десе, критикалык болсо, вот спрашивание идет милиция. ОПГ менен десе тарынасына, а биз ошолорду иштеп атпайбыз. А иштесеңерсиңерби деп корксун да. Сроки установлены 2 месяца, вы должны определиться, вы должны давать. 11 году, что вы делали, то же самое делать в этом году, почему не делать?
Токун Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Мына азыркы видео материалда өкмөт башчы дагы, милиция дагы, ошол баары тең кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү, бийлик бутактарында керек болсо милициянын арасында жүргөн ачык эле бир кадыресе эле көрүнүштөй айтып жатышат да. Анан мунун өзү ошол бийликтин уюшма кылмыш топтору менен кайсы бир деңгээлде мындай аралашып, бул кадимкидей эле бир көнүшүп алган жокпу?
Эми бүт эле бийлик, азыркы бийлик ушул уюшулган кылмыш топтору менен бирге деген айтуу бул туура эмес. Мына өзүңөрдү көрдүңөр. ГУБОПтун начальниги Мамбеталиев, ал айтып атпайбы, айрым жанагы 12 киши болгону. Ал ар кайсы деңгээлдеги баягы депутаттар айылдыктан жогорку кеңешке деп өзү айтып атпайбы. Анан ошон үчүн баягы ушул 12 киши бар деп эле, анан ошол 12 депутат айылдык кеңештен, мүмкүн жогорку кеңештен, айрымдардын атын атабыйдан, ошолор 12 кишиден эле бүт бийлик ушул уюшулган кылмыш топ менен чырмалышып байланышып калыптыр дегенге мен буга макул эмесмин.
Ошончо дагы кадыресе эле нерсе дегеним күлүп жатышат да, айтып атыпчы күч түзүмдөр эле. Бул эмнеден кабар берет?
Эми ал күлгөнүн мен билбейм эмне деген. Күлсө өзүлөрүнүн үстүнөн өзүлөрү күлүп атат, өзүнө баа берип күлгөнү да. Себеби бул баягы премьер министрдин сүйлөгөн сөзү эмес да.
Демек ал жетпегенин кандай моюнга алып жатабы күч түзүмдөрү?
Эми баягы моюнуна алып жатып ал деп аны айтууга деле антип айта албайм. Негизи баягы күлүп деле күлгөнүн деле мен байкаган жокмун. Чынын айтканда бул кеңешме болуп атканда бир топ ошол залда отурган, жыйынга катышкан ички иштер министрлигинин бир топ нерселерин чын айтканда көзү жанып оту жаны күйүп атканынан айткан себеп да бул.
Бирок мырза, мына күзгү сезон дегенде эле уюшма кылмыш топтор менен күрөшүү керек деген уран менен башталды. Анан сиз күрөштүн мисалы азыр натыйжасыз болуп жатканын себебин эмнеден көрүп атасыз?
Бүгүнкү күндө мына бул чогулуш эмес. Премьер министр менен катышкан бул парткоз актив да, ошон үчүн милиция кызматкери күлүп атканы ошодон. Анткени премьер министр отуруп алып туруп 2 ай берген, бул чын эле түшүнүксүз нерсе. Анткени 2010-жылдан бери бул шоу программа болуп атат да, бийлиги айтты күрөшкүлө деди, булар массовый түрдө баарын камап атты. Ошон үчүн баардыгы бүгүнкү күндө түрмөдөн чыгып мына бүгүнкү күндө анын баарын тастыктап атат. Уюшулган кылмыштуулук менен күрөш үчүн финансы менен күрөш керек. Бүгүнкү күндө мына ачык айтыш керек, 7 апрелден кийин кылмыш дүйнөсү бүгүнкү атка минерлердин 90% тоногон, үйлөрүнө барып туруп акчасын алган сабаган.
Кандай мисалы, конкреттүү факт?
А бүгүн ошол кишилердин баардыгы бийликте отурат.
Конкреттүү бир факт мисал келтире аласызбы?
Аны азыр сотко берет, просто аны гезит бетине эле айтып жүргөнбүз.
Ошондо жалпы сөздөн алып
да жок, алысыраак эмес. Бүгүнкү күндө ошо эмне себептен уюшулган кылмыштуулуктан жана авторитеттерден бүгүнкү бийлик коркот. Анткени музоо кезинде баарын сүзүп салган.
Мисалы да,
алы жетпейт, анткени баардыгы чогуу болушкан. Ошол эле Акматбаевди алгыла. Акматбаевдин боз үйүнө келип, ошол жерде тизелеп куран окуткандар бүгүнкү күндө бийликте дагы эле отурушат.
Тогон мырза, ошондон улай сурайын да, мисалы азыр парламент ошол Крым чөйрөнүн бир 13 өкүлү отурат дегендей, 12 деп айтылбадыбы? Анан санынан бери белгилүү болуп жатат, анан санынан бери белгилүү болсо эмне үчүн алардын атын атап кармаса болбойт? Бир аракет көрүш керек беле? Же көздү жумуп кое бериш керекпи?
Жок, булар айтып атпайбы, булар биз кармаганбыз дейт. Кармап туруп баарын камап иш козгоп, баягы 10-11-жылы иш козгоп туруп, айрымдары 15-20 жылга чейин соттун өкүмү менен кесилип кеткен.
Бийликтеги, мисалы парламенттеги кишилер жөнүндө сурап атам да.
Эми парламенттен сураганда бул жерде бирөөнүн да атын атаган жок, бир эле жана Каракулдун парламенттин шаардык кеңешинин депутатын айтып атабады.
Атаганда анда күч түзүмдөрү коркобу? Атаганда күч түзүмдөр алардын атын атагандан коркобу? Саны эмнеси?
Жок, анын баарын эле аташты, бирок арасынын ичинде бирден министр, зам министр же губернатор же жогорку кеңештин депутаты жок, ал фамилиялар эч ким аталган жок. Анан жанагы
бул эмне цифра анда? Бул эмне цифра анда? Ат аталбаса ким экен?
Жанагы айылдык кеңештин деңгээлинде депутаттардын фамилиялары аталды да. Оореки 2 айдын ичинде июнь июль айы региональный совещание өткөрдү өкмөт жашырын түрдө да. Журналисттерди эч ким чакырган эмес, биз Ошто бир кустовой өткөрдүк, Бишкекте бир, анан Балыкчыда бир, баягы областтарды. Анан ошондо өкмөт атайын баягы шаблонный бир протоколун өткөргөн жокпуз. Бүт сөздү ошол жерде милицияларды уктук да.
Анда бул чогулуш кандай болду?
Бул баягы жыйынтык болуп калды да, жыйынтык. И то бул баягы жыйынтык кылгандан кийин, анан ошол 3 чогулушту өткөргөндөн кийин ошондо кардинально чара көрүп атайын өкмөттүн токтому даярдалган. Анан премьер министр өзү койгондо анан милициялар айтты, жок моомну кылбай тургула, биз моомну бизге 2 ай убакыт бериле, биз ошондо болбосо анан
милиция өздөрү 2 ай сурады.
Албетте, мен милициянын жетекчилерин ишениш керек да, министрге ишениш керек да.
Мисалы күрөш жарыялангандан бери ошого уюшкан кылмыштуу топтун 250 ашык мүчөсү, анын ичинен 95 жыл башынан бери кармалып турда. Баары бир кайсы бир деңгээлде жылыш десек болобу? Мисалы Бакиевдин учурунда сиз күч түзүмдөрүндө жетекчилик кызматта иштегенде деле мындай цифраларды көргөн уккан эмеспиз да.
Эми 200 деп 300 миң деп деле айта берсе болот, бирок уюшулган кылмыштуулуктун бүгүнкү күндөгү анабашылар мына Кыргызстанда баардыгы эле бронь машина менен жүрөт. Бүгүнкү күндө баардыгын эле эң бай кишилер бүгүнкү күндө Крым чөйрөсүндө.
Мисалы кимдер, конкреттүү аттарды айта аласызбы? Кимдер жөнүндө сөз болот?
Эми бүгүнкү күндө алардын баардыгы бизде деп атпайбы? Ошонун баардын фамилияларын айтканда мына Токон экөөбүз администрацияда да президентти иштедик, баардык жерде иштегенбиз. Ошондо деле биз айтып келгенбиз, Крым чөйрө бүгүнкү күндө аябай кубаттуу деп. Ошону мына бүгүнкү күндө деле бирөөнү кармалдыбы?
Кимди айтасыз мисалы азыр эң коркунучтуу мисалы ошондой ана башылар Кримдүйнөн?
Кримдүйнөнүн баардыгы мына Батукаев да. Батукаевди кандай салтанаттуу түрдө кетиришти? Батукаев деген түрмө, бул анын үйү, аспокоюн ошол жерден баардыгын эметет, жайдарат. Мына кой бере беришти, а ошонун артында ким турат? Өзүңүз деле билесиздер, бизде Турсунбек акын айткандай премьер министр менен президент гана чечет мындай маселени.
Азыр Өмүрбек мырза
губернатор катары Нарында иштеп жүргөндө ошол Батукаев ошо ден соолугу сопсоун эле иште жаткан киши болчу.
Азыр мисалы Өмүрбек мырза айтып атат, баары эле бошонуп кетти депчи. Азыр ошончо мисалы 250 киши кармалса, анын канчасы түрмөгө кесилип отурат азыр? Канчасы чыгып кетти?
Эми чыгып кеткенде өткөндө айтты, бир 8 кишинин аты аталды да. Чыгып кеткен бир Крым дүйнөнүн бир лидерин айтты, ал баягы даже медицинские заключения, они подделка глыб труп, ее бир 20 пожизненные, она 20 жылга түшүп, она 20 жылга түшүп, она ошол бир медицинский справканы бурмалап туруп туруп, анан берип, анан ошондон чыгып кетти
деп. А канча соттолду?
Эми соттолгондо эми бул жерде санга караганда жанагы силер айткандай 200 ашык киши соттолуптур, бирок анын ичинен жанагы 8 чыгып кетти деп атышат.
8 киши чыгып кетсе, анда бир топ эле азыр боштондукта эмес турбайбы? Сиздин маалыматыңыз андагы?
Жок, бүгүнкү күндө кармаган сайын отчет берип атканда уюштурулган кылмыштын мүчөсү жана мына Москвада деле экөө урушуп кетип кармаса эле, ой тигинин кримчинин кишиси деп эле жөнүн айтат. Бул пиар компания деп коет. А негизи если камаса даже рядовой гражданин, рядовой Кыргызстан тургуну сезмек Кыргызстанда чын эле уюштурулган кылмыштуулук менен күрөшүп атат.
250 кишинин азыр бирок 200 болуп туруп 40 кишинин кармалып жатышы бул жылышпы, кайсы бир деңгээлде?
Жок, негизи бул организованная преступность деп эле милиция көбү отчет үчүн бул кылмыштуулуктун мүчөсү деп айта берет негизи.
Андай эмеспи?
А бирок андай эмес негизи.
Чындап эле ошондойбу?
Андай законодательство боюнча андай жок негизи. Бул учет оперативный деп коет милициянын
ичинде. Бирок алар ошол уюшкан кылмыштуулуктун мүчөлөрү деп аталып атпайбы?
Жок, ошентип эле айта берет негизи. Мына жакында Кумтор боюнча.
Сиздин убакта деле ошентип айтыла берчү эле?
Жок, биз андай цифраларды ошон үчүн айтчу эмеспиз да. Биз чындыгыбызды айтчубуз.
Сиздин жообуңуз кандай
болот? Эми бүгүнкү күнү бул цифраларга ишенбегенге менин негизим жок да. Себеби жана МВДнин отчету боюнча булардын баары баягы иш козголуп кармалып, анан баягы сот аркылуу кесилген да, эркинен ажыраган. Анан азыр бүгүнкү күнү мен мисалы азыр тигил туура эмес кармалды, бул туура эмес кармалды деп айтсам, менде далилдер болуш керек.
Анда мен бир суроо берейин, факты мисалы конкреттүүчү. Мисалы кылмыш дүйнөсүндө Жемго деген лакап аты менен белгилүү болгон Оштогу кримчөрүнүн анабаш аткан Кадыр Досонов жакында соттон акталып чыгыптыр. Эми анын кантип бошоп кеткендигин иликтеп изилдеп жатабыз деп атат да, кантип чыгып кетти, кандайча чыгып кетти депчи. Анан негизи эле мындай убаракерчиликтин эмне кереги бар? Кармап алып кайра кое берип, анан кайра издеп.
Туура ошон үчүн жанагы өзүңөр байкадыңар, жана жыйында деле ушул цифра боюнча бул сюжетте өткөн жок, бирок жанагы 8 киши бошоп кеткендин ичинде ошол сиз айткан жана Дженга да бар. Анан ошондо премьер министр өкмөт башчысы айтпады, конкретно айтты: прокуратура, сот, МВД жетекчилер ушул жанагы МВДнин цифрасы боюнча бошоп кеткендердин баарын иликтеп туруп, анан баарын тергөө жүргүзүп туруп, анан прокуратура тергөө жүргүзүш керек да.
Бул кошумча ресурс кайрадан убаракерчилик да, туурабы?
Албетте, ошон үчүн жанагы ошол чечим кабыл алып бошоткондор жооп бериш керек да.
А мисалы азыр ошол түрмөдө дагы 8 жыл отуруш керек болгон Батукаевдин азыр айтылгандай Кыргызстанда бир жашыл коридор менен чыгып кетиши, анан улут коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында ден соолугуна байланыштуу делип Бишкектеги номер 47 абакка 2 ай мурун которулган Камчы Көлбаев азыр ээн эркин каалаганы менен көрүшүп кримчөйрөгө таасир этип жатат деп милициялар өздөрү айтып атат да. Анан ушунун баары эле бир бийлик жарыялаган күрөштүн чын эле бир тарпын чыгарып аткан жокпу?
Жок, бул бийликтин тарпын чыгарбайт, бул наоборот милициялар ошол жерден деле жыйналышта айтылды. Силер айтып атасыңар, мына туулган күнүнө мынча торт алып келди, мындай подарка берди, ошол жерге отуруп алып туруп тигини назначать этирип, тигини чакырып алып отчет алып атыптыр деп, анда эмне кылганыңар, эмне иштегениңер? Же коркосуңарбы деп эле катуу сөз болду. Албетте, бул маселе туудуруп атат ушундай маселени. Ушулардын баарын билип жүрүп туруп, анан ошону келип туруп баягы пресекать этирбесе,
анда кайра эле ошол милиция күч түзүмдөрүнүн ичинде анда крим дүйнөнүн мүчөлөрү болушу мүмкүн деген сөзгө,
албетте буга мен макулмун, албетте ошол эле укук коргоо органдарынын ичинде булар менен тыгыз байланыштуу, булардын эми ачыгын айтканда бир топ муну милиция деле, милиция балдары деле, офицерлер жашырган жок,
бар дейсиз.
Ушул жыйналыш ачык эле ачты, биздин баягы операцияларды, биздин баягы секреттердин баарын крим дүйнөгө өз учурунда жеткирип ташыгандар, акмактар көп деп эле ачык айтышты өзү.
Мисалы азыр милиция кылмышкерлерди кармак алган менен сот менен сот аркылуу бошондуп кеткени айтылып атат да. Анан премьер мисалы ошол топтордун мүчөлөрүн бошоткон мисалы соттордун тизмесин сурады өткөндө. Анан соттор мыйзам боюнча өз чечими тууралуу комментарий бербейт. Анан мындай учурда мисалы проблеманы кантип чечүү керек да? Мисалы бийлик эгерде сотторго бир таасир эте турган болсо, анда соттун көз карандысызлыгына доо кетет эмеспи?
Негизинен милициялардын баары бүгүнкү күндө бийликке ишенбейт да. Анткени бийлик бүгүнкү күндө ТМЗ'ын криминал менен кол алышып жүрөт, ачыгын айтыш керек. Мына акыркы эле мисалы айтсак, ошол эле Саруу айылында кримчөйрөнүн жигиттери келип туруп, жанагы жигитти Курмановпу кимиси бирөөнү сабап туруп, анан КГБга алып келип берди да. Аны бул биз угушубузга караганда именно КГБнын Министерство национальной безопасности деп коет, ошолорду чоңдору сурантыр деген имиш жүрүп атат
да. Бошоткон соттордо чара көрүш керек беле?
Анан негизи ошо күрөшкөн балдар кантип күрөшөт ошолор менен, если жана чоңдору баардыгы ошолор менен условия түзүп, ошо колониядагы баардык көзөмөлдөрүн баарын бузуп, аларды больницага жөнөтүп эметип атса,
ошентсе дагы ошол соттор аркылуу кошоп кетип атпайбы? Сотторго бир таасир эткен
бүгүн ошо мен айтып коеюн, ачык эле бүгүнкү күндө независимый депутаттар, ошол эле Равшан Жээнбеков айтып атпайбы, Атамбаев бул сот, Атамбаев бул парламент, Атамбаев бул президент, Атамбаев бул премьер министр деп ал киши күрөшмөйүнчө эчтеке болбойт. Бул жөн эле сөз бүгүнкү күндө.
Бирок сиз билесизби, сиз мисалы Бакиевдин учурунда ошо күч түзүмдөрүндө жетекчилик кызматта иштеп атканда, сиз бийликте күндөр турганына карабастан
бийлигине
каршы күрөшкөн
деп атасыз.
Азыр эмне сиз анткени күрөшө албай жатасыз?
Анткени бүгүнкү күндө СДПК партиясы фракциясы так эбегейсиз зор эме келип алды, баардыгы ошо СДПК аркылуу өтөт. Анан партийный принадлежность болуп калды да, жанагы Икромжандан өтөт да баардыгы. Анан Икромжан буларды башкарат.
Бакиевдин учурунда
бийлик анда биз коркчу эмеспиз.
Бакиевдин учурунда бирок анда дагы учурду элестетсеңиз, ал учурда бийлик бир эле
кулда болчу. Мына ачык айтып коем, Бакиевке Акматбаевдер келгенде ошо менен сүйлөшүп атканда биз ошондо деле эртеси күнү аларды кармап текшерип камачубуз.
Бирок шарт түзүп берчү дейсиз.
Анткени биз аларды коркпой үркпөй эле мына пресса менен
анда азыр милиция эле суу жүрөк болуп жатат дейсизби?
Башка милиция болуп калды, баардыгы ошону көрүп атат.
Анда азыр биз соттордун дагы позициясын уга кетели, ошол эле жөнгө аты менен белгилүү Кадыр Досоновду бошотулушу боюнча судьянын пикирин уга кетсек. Ош шаардык сотунун төрайымы Кымбат Бекжанова.
Ушул тергөөнүн натыйжалуулугу, тергөөнүн сапаты кандай болуп келип атат, аны эмне үчүн алар айтпайт? А күнөөнүн баарын суд системасына коет. Эгерде ушул жерде далил ор коюп турса, судья актап жиберген болсо, ошол судья жооп берет. Ачык айкын бүт далилдер келип турса эле сот эч качан актап жибербейт. Мейли ошол уюшкан кылмыштуулуктун тобу болсунбу, же кичинекей эле бир эпизод кылмыш болсунбу, ага далил керек. Мына ушул иш боюнча эгерде ушул жерде далил ор коюп турса, судья актап жиберген болсо, ошол судья жооп берет. Демек ошонун күнөөлүүлүгүн айыптоо органы кылмыш ишти тергеп келген жеткиликтүү далилди келтире алган эмес. Албетте, ошондуктан анан акталды да. Далилдей албай койгондуктан акталды да. Карап аткан соттор ал калыстыкты сакташ керек. Анан айыптап коюп туруп эле айып далилденбей турса кантип айыптоо өкүмүн чыгарат? Мүмкүн эмес да андай.
Чын эле милиция чабалдык кылып жатат деп моюн каласыздарбы?
Жок, мен эми чабалдык кылып атат, бүт милицияны антип күнөөлөй албайм.
Бирок арасында
жанагы мен өзүм ушул милициянын кызматкерлери, офицерлери менен бир тобу менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, көзмө көз сүйлөшкөндө мен алардын баягы бизде эле ошол өлкөгө, элге күйүп бышкан офицерлердин көбүн көрдүм. Бирок бул жерде бир нерсе айтылып кетти жана бийлик жөнүндөчү. Ошон үчүн мен бир нерсени айтып коеюн деп атайын. Мисалы жанагы эле закон мыйзам кабыл алыбадыбы уюшулган кылмыш топко каршы күрөшүү боюнча. Бул мыйзамдын тарыхын, тагдырын карап көрсөк, 7 жылдан бери ушуну президенттин аппаратынан, өкмөттүн аппаратынан, парламенттен да өткөрө албай келгенбиз. Мына бул иши да бар, мен да ошол мыйзамга даже анча мынча өзгөртүү кирген биздин да салымыбыз бар. Ошол кезекте өткөрө албай мына жаңы эле өткөрүлдү.
Эми иштеген мыйзам канчалык ишенсек болот?
Эми албетте иштейт. Ошон үчүн жана бул совещаниянын негизи совещаниянда баягы негизи максаты ошол мыйзам президент кол койду 29-чу, парламент кабыл алды 29-майда президент кол койду. Ошол мыйзамдын негизинен дагы бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр, толуктоолор кириш керек болчу да. Мына ошол 3 ай өттү, ошону жазабаганына мына ошол негизи ушул маселелер көтөрүлдү да.
Мыйзам иштейт деп ишенесизби?
Бүгүн мамлекеттүүлүк жок болуп атса, мыйзамдын баардыгы иштеп аткан мына бир эле мисалы ушул Батукаев. Батукаевга бүгүнкү күндө эч ким жазаланбай атса, эч кимди эметпей атса, эми эмне деген шумдук?
Азыр эми сиз министр болсоңуз, ички иштер министри болуп калсаңыз, сиз эмне кылат элеңиз?
Мага мен иштеп атканда жанагы током айткандай мыйзам деле кереги жок болчу. Болгон мыйзам менен эле иштесе колдон келет, күрөшүш керек. Ачыгын айтыш керек, таза кишилер криминал менен күрөшөт.
Сиз үчүн таза эмес кишилер деп ойлойсузбу?
Мен реформаны качан жасайт? Ошо мыйзамдардын баардыгы деңгээли бүтүп калгандан кийин бүгүнкү күндө ал деңгээлге жете элекпиз, анткени эч ким иштебей атат. Ошо себеп болот беле? Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай закон болбосун, милициянын баардыгы карайт. Бул мамлекеттин башчылары алага киришпесе, колдосо, анда күрөшөт.
Ошентип дагы азыр мисалы сиз министр болсоңуз эмнеден баштайт элеңиз иште?
Биз милиция болсок, ошо мен айтып атпаймынбы, 24 сааттын ичинде эле буларды жок кылып койсо болот. Алардын көп методдору бар. Бирок алардын баардыгы билет. Бул министрдин колунан келет, бул министрдин келбейт. Бүгүнкү күндө эмне себептен уюштурулган кылмыштуулук бүгүнкү мына бийликти тоготпой атат. Анткени музоо кезинде булардын баарын сүзүп салышат.
Бирок сиз учурунда ошо ички иштер министринин орун басары, ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп иштеген. Сиз бирок ал убакта сиз толук ошол криминалдык дүйнөнүн мисалы мизин кайтара алган жоксуз да, азыр келе атпайбызбы кайра эле ошол эле таскеринде?
Жок, ошо биз иштеп атканда жанагы крим чөйрөдөгүлөрдүн көбү түрмөдө болчу, бүгүнкү күндө бошоп калгандар, а калгандары баардыгы тиги дүйнөгө кетип калды.
Анда бир убакта ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген полковник Чынбек Калиевдин өлүмү боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган, бирок 2010 жылдан кийин эркиндикке чыкты делген Эркин Мамбетәлиевдин мисалы тагдыры сизди кызыктырабы? Ал азыр эмне болду, каякта?
Мен ушул вопросту Алмазга айтат элем, президентке ушул вопросту ошол киши бергиле, ошо киши бунун баардыгын жакшы билет.
Сиз азыр мисалы абалга тыкыр көз салып жатасыз, дүйнөдө эмне болуп аткан, отставкада болсоңуз дагы баардыгын көз алдыңызда турат дегенде, каякта ал киши? Сиз өзүңүз кызыкпайсыз,
каякта экенин билбейбиз, бирок мен билем, бүгүнкү күндөгү Икрамжон, фамилияси ким эле, Илмиян, ошо чогу, ошо жигит экөө следствиеде камалган.
Ал сиздин жогуңуз барбы, кайсы жерде?
Мен кайсы жерде экенин мен билбейт экенмин, бул жөнүндө менде маалыматым жок, бирок бир нерсени айтып коем. Негизи бүгүнкү күнү бийликти, өкмөттү ушул криминалы менен алы жетпей атат дегенге мен макул эмесмин. Себеби бүгүн азыр милициялар деле азыр бул эки ай сураганы бекеринен эмес. Мына жана айтып атты,
пландары бар дейсизби?
Өмкөм деле айтып атат, 24 саат деле эки айга чоюп эле 24 саат деле ушул ишти талкалап баягы жеткен жерине жеткирип койсо болот.
Чындап эле сиз программанын башында айттыңыз эле да, эки ай бул реалдуу эмес да, эки айдын ичинде эмне кылмак эле деп.
Кайра айтып атасыз, 24 саат. Күрөшпөйт, булар күрөшпөйт. Эртең күрсүнү көрөсүңөр, ошо бүгүн камактагы жаткан крим авторитеттердин баары бошойт.
А эмнеге мынча бүркүңүздө ишенип жатасыз?
Анткени мен ситуацияны билем, эч ким күрөшпөйт. Анткени телефонный право бар, алардын баары заигрывать этип атат. Анан бизнеси чогуу. Ачык-ачык бизнеси
криминал. Ким менен айта аласызбы конкреттүү түрдө?
Криминалдын мир менен булардын бизнеси баардыгы чогуу. Анын баарын эми көрүшпөйт ошон үчүн.
Бул жерде мындай да, Өмүрбек Исаевич, бул жерде азыркы бийлик менен мурдагы бийликти салыштырууга болбойт да. Себеби асман менен жердей болуп атат. Азыркы чынын айтканда мурда биз өзүбүз жүргөндө деле ушул президент ошол кезекте, экинчи президент, биринчи президент, парламент, өкмөттүн ушулардын саясий эрки болсо экен деп ушуну эңсетчүбүз. Бүгүнкү күнү саясий эрк болгондон кийин мына ушул жерде албетте милицияларга да мен өзүм деле айттым, ай саясий эрк президентте, өкмөттө, парламент көрсөттү, эми ушуну бир чойбой эле бир бош 10 минут эле талкалап салбайсыңар да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү бийликти күнөөлөө
саясий эрк бар деп атасыз, бирок азыр коомчулукта керек болсо ошо гезиттерде, ошо крим чөйрөдө жүргөн адамдарды жигиттин гүлү атантып бир эл баатырына, бир эл сыймагына айланткысы келген бир маанай сезилет да. Анан азыр деги эле мисалы Кумтөр боюнча мисалы опузалап акча алды деп шектелген эки жаранды дагы айылдаштары бул эл үчүн ушундай кадамга бар деп жатышат. Анан азыр негизи бир чылкый кара кийинген, акчасы көп, машинеси бар, колунда тапанча бар адамдын образы бир өспүрүмдөргө, ошолорду өспүрүмдөр пир тутуп калышты да, ушул нерсе коркутпайбы мамлекетти?
Албетте коркутат. 22 жылдан бери чечпей келген маселелер бүгүн героизация болуп калды да. Бүгүн айылда жанагы тамашалап жүрбөйбү, эл деле айылда. Чалы келип туруп, менин балам ОПГнын мүчөсү болду, банкта иштечи эле, азыр ОПГнын мүчөсү болду, героизация болуп калды. Бирок буга бүгүнкү өкмөт күнөөлүү эмес да.
А эмнеге азыр жаңы ушундай криминалдар, жаңы авторитеттер көбөйүп атышат?
Эми бул жаңы авторитеттер көбөйүшөт деп айтпайм, бирок боорукке айылдык, райондук деңгээлдеги жанагы местный криминалитеттин көбөйүшкөнү туура.
Өмүрбек мырза, мына сиз учурунда Бакиевдин убагында бир учурда кызматта жүрүп, андан кийин кайра бир учурда оппозицияга өтүп, кайра Бакиев кызмат бергенде кайра кызматка келдиңиз. Андан кийин Ош окуясында дагы Ошко чечүүчү фигура катары бар, бирок жарым жартылай жолдон кайра кетип калдыңыз. Анан азыр мисалы сиз өзүңүздүн мындай саясаттагы ордуңузга деги эле өзүңүздүн бир кыймыл аракетиңизге кандай баа бересиз?
Негизи
эмне кыла аласыз Кыргызстан үчүн?
Мен негизи кайсы кызматта иштебейин, мен өзүмдүн жумушум жакшы аткарганын так аткаргам. Ошон үчүн кыргыз элинин алдында мен уят болгон эмесмин. Мен эч качан кошоматтанган эмесмин.
Азыр министр болуп чакырса келет белеңиз.
Мен Алмаз Атамбаев менин душманым, мен ал менен эч качан иштебейм, анткени Алмаз Атамбаев берет. Бирок мени парламент чакырса, парламент аркылуу келсек, биз иштеп беребиз. Бирок Алмаз Атамбаев менен иштеше албайм, ал кишинин колунан келбейт.
Сайлоого кам көрүп атасызбы?
Жок, кам көргөн жокпуз. Биз мына бүгүн кыймыл түздүк, да? Ошо кыймыл аркылуу парламенттен СДПКны оппозиция кетирип туруп, башка фракциялар өкмөт түзсүн деп атабыз.
Эки ай ичинде народное доверие. Эки ай ичинде жыйынтык болот деп сиз өзүңүз ишенесизби конкреттүү?
Ишенем.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн өкмөттүн уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөштү күчөтүү аракети менен майнап чыгабы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкууга Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамутов менен Кыргыз Республикасынын ички иштер боюнча отставкадагы милициянын генерал майору Өмүрбек Сооналиев катышты. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Жакшы туруңуздар.
Ууган кыргыздары көйнө мураста сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келген дейт. Урус, саваш, инкылап
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул боз үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүз да качкан болгон, түнү да качкан.
Түркия канатына калкалаган памирчилер тилин унутуп барат.
Эмне деп сүйлөйсүз?
Жакшы көрүп, жакшы кал, кандайсың?
Борбор Азиянын хандыгы болгон нарктуу ооган кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окшош болгондай кой менен, инек менен болбосун өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Памир көчү 35 түрмөгүн азаттыктан угуңуздар.
Оододан казандык микрофондо Төрөкулдоров. Ушул аптанын башында Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Жібек жолу жылдыздары 1-чи эл аралык искусство фестивалі башталды. Анда Манас президенттік камералық оркестрі менен Германиядан келген музыканттар өнерлерін тартулашты. Фестиваль жөнінде хабарчыбыз Аманбек Тилденбайдын репортажы.
Бишкек шаарынын күнүнө карата өткөрүлүп жаткан Жибек жолу жылдыздары эл аралык искусство фестивалынын ачылышында Манас президенттик камералык оркестри менен бирге Германиядан келишкен эл аралык конкурстардын лауреаттарынан турган таланттуу музыканттар дагы катышты. Концерттик программа Вольфганг Амадей Моцарт, Рихард Штраус, Георг Фридрих Гендель, Ян Стамиц, Жорж Гершавиндин кларнет, фортепиано, саксофон, труба, скрипка үчүн жазылган чыгармалардан түзүлгөн. Бардыгынан кызыктуусу, кыргыз музыканттар немец композиторлорунун чыгармаларын безеден ойношсо, Германиянын Фюрсбург шаарындагы жогорку музыкалык мектептин студенти Александр Хун, белгилүү кылгыякчы Саид Бекмуратовдун Паризат деген ырынын музыкасын бир угуп туруп эле органда ойноп берди. Паризатты биринчи белгилүү скрипкачы Эрнис Асаналиев аткарды.
Биздин сахнага Эрнис Асаналиев чыгып, кылдуу аспап болгон скрипка менен болгосо Ал эми ошол болгонго биздин коногубуз башкача айтканда Германиядан келген Александр Хун эч даярлыгы жок органда импровизация аткарат.
Германиядан келишкен жаш музыканттардын өнөрүнө күбө болгон кинорежиссер Кайриддин Акматалиев жогорку чеберчиликтеги кыргыздын музыканттары немец музыканттарынан кем калышпастыгын белгилеп, мындай маданий алакалар улуттар аралык мамилени чыңдоого өбөлгө болорун айтты.
Азыр немистер өзүлөрү айтты, биз өзүр кызыгып даярданып отурабыз. Ушу кыргыздардын музыканттар илгерки немистердин классикасын ушу кошуп тиги органды да кошуп эметкенде кандай болот экен деп анан зал толтурат.
Кайриддин Акматалиев белгилегендей, залдагы көрүүчүлөрдүн дээрлик бардыгы славян улутундагылар болду. Ал эми жергиликтүү кыргыздын жаштары батыштын жеңил-желпи музыкаларына ооп баратканы кейиштүү дейт.
Бу глобализация, жанагы интернет, масс медиа деп көбүнчөлөп шыпылдаган, шыпшынган азыркы жанагы поп, жеңил музыкага эметип, кандайдыр өзүбүзгө жанагы эмен чогултуп алалы деген эме менен эметип баратат да. Классикалык музыка бул өчпөс нерсе да. Муну колдонбой мындай биз келечегибизди дагы мындан дагы кең ача албайбыз.
Жибек жолу жылдыздары 1-чи эл аралык искусство фестивалында Бишкек мэриясынын симфониялык оркестри жана үйлөмө аспаптар оркестри дагы Германиядан келген музыканттар менен биргеликте концерттик программа тартуулашат. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Урматтуу каармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Күнүңүздөр кубана кутсун.